Ви на хвалях Радіо Свобода. Рада Європи повідомила об визволенні воєнних надзиральників місії АБСЕ, яких утримлювали проросійські бойовики у Донецькій області. У нашій програмі повідомлені з Донбасу, де протягується військова операція. У інтернеті напередодні хокейного чемпіонату можна зробити ставку, кого з білоруських активістів арештують наступним, на кільки дзьон і поводле якого артикулу. 3 травня – Міжнародний день свободи преси. Як ви оцінюєте ситуацію зі свободою преси у Білорусі і чи можна лічити, що медіа у Білорусі свободне? На таке питання нашого кореспондента відказали жихари Могильова. Я нагадаю, ви самі можете виказатися на конт гетої та й любих інших темов. 266-39-52, номер автоотказника в Менску, і він працює без перепинку. І зараз більш подробязно про українські події. Городская рада Одессы объявила в городе в ночь на субботу трехдневную жалобу по загинулых в столкновениях помеж активистами за единство Украины и пророссийскими сепаратистами в пятницу. Главное управление Державной службы по надзвичайных ситуациях у Одесской области поведомило, что выявлено 36 загинулых на месте столкновения у колядома профсоюзов, где забаркадовались пророссийские сепаратисты и начался пожар. По водле сведок ободва баки кидались бутельками с запальной сумесью. Ранее при нам 4 чоловіки були забиті, коли сепаратисти обстрілювали марш за єдинство України. Пресова секретарка Служби безпеки України Катерина Косарева заявила, що стукнення були спровоковані Росією з території Придністров'я і профінансовані билим керівництвом України.
Провокації, які відбулися 2 травня в місті Одеса та призвели до зіткнень і масових жертв серед людей, сталися за зовнішнього втручання і профінансовані колишніми високопосадовцями уряду Януковича, які переховуються у сусідній державі – Арбузовим та Клементом. Події за участі незаконних військових формувань з території невизнаного Придністров'я координувалися диверсійними групами з Російської Федерації.
Говорила пресова секретарка Служби безпеки України Катерина Косарева. У свою чергу пресовий секретар президента Росії Владимира Путіна Дмитрий Пясков заявив у телефонній розмові про злочинство з боку української влади.
Трагедія в Одесі, коли націоналісти і радикали явного попустительства властей заживо сожгли безоружних людей. Я подчеркиваю, люди були абсолютно безоружні. Це іменно преступлення власті, яка находятся в Киеве, они не просто несут ответственность за это преступление, но и являются соучастниками этих преступных действий.
Говорив пресовий секретар президента Росії Владимира Путіна Дмитрий Пясков. Тим часом у Донецькій області протягується військова операція супроць проросійських бойовиків. Керівник антитерористичного центру Служби безпеки України Василь Крутов сьогодні заявив на пресовій конференції у Києві, що город Слов'янськ, який захопили проросійські бойовики, тепер узятий в облогу.
Заблокував непосередньо сам город Слов'янськ, таким образом нам удається не допустити прохождення диверсионных групп в сторону Славянска, продвижение оружия, материальных ресурсов. Сейчас под контролем находятся основные магистрали.
Говорил керовник антитеррористичного центра Службы безопасности Украины Василь Крутов. И он так само заявил.
То, что происходит в Донецкой области и вообще в восточных областях, это не просто спланирована какая-то кратковременная акция. Это, по сути дела, война. И методы этой войны очень жесткие. Они осуществляются диверсионными группами, которые возглавляются действительно квалифицированными профессионалами.
Тим часом Рада Європи повідомила об визволенні воєнних надзіральників місії Організації безпеки і супрацовництва в Європі. Надзіральники, яких раніше проросійські бойовики затримали у Слов'янську, були передадені секретару Ради Європи Ягланду гетої раніці билим уповноваженим по правах чоловіка у Росії Владимиром Лукіним у пункті пропуску на межі городу. Кореспондент білоруської газети «Новий час» Змітер Галко, який тепер знаходиться у Донецьку, побував сьогодні на пресовій конференції у Владимира Лукіна.
Найбільш цікава заява. Я не знаю, наскільки господар Лукін може відповідати за свої слова, але він на моє питання, чи буде увірвання російських військ сюди, він відказав, що ні в якому разі. Він абсолютно впевнений, що увірвання російських військ не буде. Інше, я спитався його про останніх закладників, це українські журналісти, ну там шмат кого. Чи бачив він їх, чи він розмовляв з ними. Він сказав, що це не його справа, він не хоче вмішуватися в внутрішню справу України. І я тоді запитався, чи лічить він, що це досюль внутрішня справа України, чи не має до цього дочинення Росія. І він просто уник цього питання, сказав, що я не можу це прокоментувати.
Скажіть, калі ласка, а як усприйняли у Донецьку початок антитерористичної операції вчорашньої?
Відповідь, я адмислово не висвітляв цього питання, але я можу зробити виснову на підставі того, що я вже ведаю з тих розмов, які в мене вже були раніше. Чому в огляді сепаратизм це не стихає? Чому ця вся історія протягується? Основна причина і вина центральної влади это то, что они бездействуют. Тому в этой ситуации бездействия, вакуума влады, люди просто тягнутся, ну, как видите, до гравитационного центра силы. И когда силой робятся вот эти сепаратистские формования, они тягнутся до их. И тому теперь, когда началась все-таки антитеррористическая операция, але про ее я хочу вам сказать, я только что имел разговор с своей коллегой, которая находится сейчас в Славянске, і вона повідомляє, що там нічого фактично не визволено. Ми маємо неправильні новини, ми маємо дезінформацію. І Краматорськ, і Слов'янськ фактично знаходяться досюль амаль під повним контролем сепаратистів. Але я закінчу ту попередню думку свою. Тобто, коли влада починає діяти і проявляє силу, це все-таки зустрікає у людей не те, що розуміння. Коли вони бачать силу, для них це добре. Я не хочу, щоб була ніяка моцна рука, яка б наводила порадок. Прикладно так. І коли у влади з Києва дійніше, тоді вона сприймається більш позитивно на самому справі. Але тут вільні шмат людей живуть ніякими, ну, просто фантазіями, фантастичними уявленнями. Я ось сьогодні мав розмову з жінчиною, яка мені розповідала, що ви дезінформатори, ви даєте неправильну інформацію, неправильну картинку. Ось ти відаєте ви, що вчора там на критому ринку приїхали бандери і збивали звичайних продавців. Це абсолютно немогчиво. Я не можу цього перевірити, але я впевнений, що цього не було, тому що була б страшенна бойка, і це було б повсюди новина. Цього просто не було. Вона розповідає про це, як про реальність. Тобто тут, ну, вельми дивно все у людей, вельми дивна картинка, звісно, річа їхності. І той, хто глядить російський канал, він живе просто в паралельному сусвіті.
Говорю з місцем Галко, який тепер знаходиться у Донецьку, кореспондент білоруської газети «Новий час». Белорус Александр Янусик так само працює тепер у Донецькій області со здымочною групою німецького телебачення. І він каже, що його колеги були так само у Слов'янську, каля Слов'янську. Сьогодні ось що він сказав нашому радіо.
У Краматорську визволили город, очистили льду. І, в принципі, там відновилось вещання українських телеканалів. Вчора в Слов'янську більшу частку городу захватили воєнні. Контролюється не тільки центр бойовиками, але все заблоковано у центрі. Шмат блокпостів. Кажуть, що туди можна уїхати, але оттуда не можна уїхати.
Говорив білорус Олександр Янусик, він тепер працює у Донецькій області со здымочною групою німецького телебачення. І більш подробязно про те, що тепер відбувається в Україні, на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Гетим самим подіям буде присвячена і наша експертиза.
У яких випадках оправдане применення зброї силовими структурами на території власної країни? Як максимально перемогти у так званій гібридній війні, яка фактично зараз іде по Сходній Україні? Якими сродками допущально змагатися супроць сепаратизму? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолог Алесь Лагвінец і былы старшыня Верховнага Савета Беларусі Мячаслаў Грыб. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней. Напередадні хакейнага чэмпіянату свету ў Менску ў інтэрнэце можна зрабіць стаўку, каго з актывістаў у Беларусі арыштуюць наступным на колькі дзён і паводле якога артыкулу. Рэкламны кансультант Юлія Ляшкевіч запустіла ў інтэрнэце таталізатар, расказвае наша корэспандэнтка Саша Інфельд.
Тоталитаризатор готовый до працы и прагне крыви, закликая из экрана монитора и ржавый аппарат. Натискайте на старт и робите прогнозы. Головная задача тоталитаризатора еще раз притягнуть увагу до политичных зневоленных. Поставить можно на абсолютно реальных особов. Например, на Дмитра Дашкевича, былого политзневоленного, який теперь отбывает термин у 25 суток. Ягоная жонка Наста на 7 месяце тяжарности. Коли стало вядома, что Дмитра затримали, она написала у Фейсбуку, что мелися разом исти до доктора. Змитер выйдет из тюрьмы только при конце травня, за несколько дней до закончения чемпионата света по хоккею. Тлумашись рекламный консультант Юлия Ляшкевич, авторка идеи тоталитаризатора.
Форма тоталитаризатора была подсказана тем, что понятно, что перед всеми спортивными соревнованиями делается ставки, кто победит, да? И точно так же вот возникла форма, что мы точно так же уже можем делать ставки на то, кого первым арестуют, потому что мы же когда-то все так привыкли, то мы сидим и как бы и ничего не делаем, просто ждем. И смотрим за этим, как за следующим. Ну, рисуют, ну, сколько дадут, можем вяло там предположить, ну, сколько суток дадут.
Шмат кто скажет, что робить ставки на лёс живых людей – это цинично. Это не больше цинизм, чем проявляет держава, коли не за во что арештовывая упэўненная Юлия. И это не больше цинизм, чем наш, коли мы просто сядим и все это отрываем. Новина про то, что шаргового активиста арештовали на шарговую порцию суток, уже не новина, тлумашить дизайнер тоталитаризатора Стась Карпов. Он долучился до Юлиной идеи волонтером. И он придумал, как будет выглядеть белорусский тоталитаризатор.
Ну, мне чем-то пришел такие вот на розовом постапокалиптичный приборчик. А наша диктатурка у меня не ассоциируется с высокими технологиями. Ассоциируется, наперш, все-таки с неким металлоломом.
Сами полезневоленные, на чей арышт пропонуется робить ставки, у створении проекта брали непосредный удел. Как, например, экс-полезневоленный Павел Виноградов.
Вообще-то забавно. Забавно, я даже в какой-то степени консультировал при создании этой вещи. Крутая штука. Я считаю, что над такими серьезными и, в общем-то, стрёмными вещами, как посадки ни за что, в общем-то, как часть нашей реальности, уже пора бы над ней смеяться, скажем так, и не относиться к этому как к какой-то трагедии, а высмеивать, скажем так, кровавый режим.
У тым, каб запустить тоталитаризатор, удзельнічала шмат волонтеров. А реализовать его допомогла международная правооборонная организация Freedom House, рассказывает ее проект-директор из Литвы Витис Юрконис.
Сама идея, я думаю, что она показывает сложную ситуацию в Беларуси, что власти играют судьбами и жизнями людей так превентивно, так и вообще арестовывая. Только потому, что это активисты, которые думают по-другому, чем белорусские власти.
Теперь нагадать себе и всему свету про политзняволенных можно просто додавши до своего тематичного поста в соцсетках набор хэштегов, ти зайшовши на сайт тоталитаризатора.
Рассказывала Саша Инфельд. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Городская рада Одессы обвестила жалобу по загинулых у пятницу у сутокнениях помеж активистами за 11 Украины и пророссийскими сепаратистами. Тем часом Рада Европы поведомила об вызволении военных надзиральников миссии АБСЕ, яких утримливали пророссийские боевики у Донецкой области. На первой дне хоккейного чемпионата света у интернете стало максимум зарабить ставку, кого из белорусских активистов арештуют с наступным, на кольки дзен и по яким артикуле. 3 травня Международный день свободы прессы. Как вы оцениваете ситуацию со свободой прессы у Беларуси, вы можете сами потелефоновать на аутоотказник у Менску 266-39-52. И он працует без перепинку. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз про новины белорусских политвязнев расскажет наш корреспондент Олег Груздилович.
Политвязень Миколай Статкевич меркует, что замещение в одиночную камеру могилевской тюрьмы молодого активиста Евгена Васьковича свечит про то, что от него спробовали отримать прошение о помиловании, а лес пробов не удалось. Миколай Статкевич, який уже больше за 2 месяца сидит в одиночце, зведу таки ж тиск особисто, каже жонка политвязня Марина Адамович. Вот что казал Миколай Статкевич про сукамерников, с якими доводится сидеть политичным.
Для политичных у любого выпадку не будет выпадковых соседей, а лес это не выпадковый. випадкові сусіди можуть мати тільки дві, скажімо так, мети. Одна там збір інформації, скажімо так, оперативна розпрацовка, а друга, другий етап, який амаль непозбіжний, це переход до непосереднього тиску от на чоловіка. Він весь час турбувався, що, мабуть, Євген пропустив от цей момент початку непосереднього тиску і просив передати йому пораду, що попросився в іншу камеру або в самому ліпшому варіанті на одиночку, бо йому вже на теремному режимі, сподіваємося, не шмат залишилося. Але він якраз так і поступив, прийняв, в принципі, в цих умовах грамотне на кості розумне рішення. Микола ніколи писав, залишилася одна криниця небезпеки, тільки з-за двері.
Блога кандидата на президента Миколая Статкевича, осудженого за площу, і молодого активіста Євгена Васьковича, якого осудили за хуліганські дії відносно будинку КДБ у Бобруйську, тримають у одній критій могилевській тюрмі. Днями стало відомо, що Євгена Васьковича перевели у одиночну камеру. Мати Євгена Васьковича Рушанія Васькович раніше розповідала про спроби схилити її сина до написання прошення помилування, які робила адміністрація тюрми, і про те, що Євген відмовився підписувати такі папери. Миколай Садкевич осуджений на 6 годов зневолення, Євген Васькович на 7 годов. У дзеньку Чорновольського шестя Юрий Рубцову з Гомеля, якого другим разом за год покарали за майку з надписом «Антилукашенковського змісту», у Гомелі собрала передачу його на жонка Ядвіга. Передачу мусить передати для Рубцову Менск сьогодні, 3 травня. Єсть вірогодність, що сьогодні ж передача потрапить до адресата. Найперш для Юрія собране дзеньні, бо після того, як у Рубцова міліціанти отобрали майку з надписом «Лукашенко це хоть», його привезли у суд на поводдетим. І у залятор Рубцова відвезли в таким вигляді. Ядвіга Рубцова повідомила кореспонденту «Свободи», що поклала мужу у передачу кашулю, білізну, сродки гігієни. Додала, що не раїла мужу їхати у Менск, бо прочувала, що добром це не скінчиться.
Я ще прожила 35 років. По общому тому, я його все одно жалко. Я його жалко, як мужа. Нормальний чоловік.
Сказала Ядвіга Рубцова. Юрий Рубцов покараний на 25 суток адміністраційного арешту. Не виключно, що активіста чекає і кримінальний переслід за зневагу судді Кирила Полулєха, якого Рубцов обозвав за те, що він відмовився судити його у судовій залі у присутності публіки і журналістів. Одразу у суді Юрий Рубцов обвістив голодовку, яку, поводить звісток Захрестіна, протягує уже 6-й день. Активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський, якого напередодні Чорнобильського шляху превентивно арештували на 12 суток, визволяється за Крестіна 4 травня. Перші 9 днів Максим Вінярський тримав суху голодовку, потім почав пити воду, але від їжі дагэтуль відмовляється. Адвокат розповіла про стан здоров'я в'язня.
Состояние нормальное, здоров'я нормальне, врач у нього кожен день буває. Такий ответ дежурного. Хацепу. Там хацели лампочку, но там патрон сломан. Поэтому не вкрутили. Радио очень малая слышимость. Не захотел уже, чтобы я настаивала. Сказал, я уже останусь в этой камере. Там мало ли какого другого бомжа подселят. Разное же бывает.
А кроме скарги на умовы у камеры, Максим Винярский спрошил присуд, який ему принесла судья Людмила Лапо заводского суду Менску. Час меркованого выхода Максима Винярского за Крестина 11:15.
Новини белорусских политвязнев збирав Олег Груздилович, и я додам, что больше можно доведаться на нашем сайте свобода.орг.
Говорит и показывает «Свобода». Зона свободы – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Чому представники Беларуси не поехали на саммит Усходнего партнерства? Что думают про евроинтеграцию президенты Грузии и Молдовы? Ці подпіша Александр Лукашенко дамову об Евразійскім Союзі. Про гэта ў перадачы, якую вядзе Юрый Дракахруст. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Навумчык, дарадца прэзідэнта нашага радыё Ефім Фіштейн і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 3 траўня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1ХР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадач.
Вы на хвалях радыё «Свабода», з вами Алексей Знаткевіч. У Беларусь пачалі прыязджаць першыя замежныя заўзятары, якія скарысталіся бязвізавым рэжымам на час правядзення хакейнага чэмпіянату свету. Чэмпіянат пачынаецца 9 траўня. Якія першыя ўражанні ад беларускіх рэалій і што людзей цікавіць апроч хакейных баталіяў? Гэта высвятляў наш корэспондэнт Ігар Карній.
Кшыштаф Шыпер – праграміст польскага Кракава. Хоть национальная сборная Польши давно покинула элитный дивизион и у Менск не приедет, он вырешил, что было бы совсем не кепско наведать опошнюю диктатуру Европы без обовязковых для этого формальностей. Калькуляция выдатков показала, что коли не претендовать на полнозорковый отель и не харчеваться в ресторациях, то подороже может быть целком бюджетным. Квитки на тягник, а замест дорогой визы – контрамарка за 10 доляров на групповый поединок за штатных аутсайдеров. Кшиштов каже, что нават поляки до поездок у Беларусь ставятся досить настороженно. Имидж полицейской державы робит свою справу. Але под чемпионат лоску, несомненно, додалося. Помежников и мытников прибрали у парадные строи, научили усмехаться. Да и технично до приема замежных гостей у ведомстве подрихтовались. Хоть с ягоным квитком крыху и повозилися.
Проходим через техническую жестью.
Это уже не первый раз, коли я пересекаю мяжу у Берести. Там сидели люди, которые ведали польскую мову, да помогали заполнять миграционные карты. Так само они повинны отсканировать квитки, але, мабуть, я был первым человеком, который показал им оригинальный квиток, а не электронную резервацию. И они чомусь имели шмат проблем с тем, как его правильно прочитать.
Натомяс был, хаба, первой особой, которая проходила через то пшенщие.
При переходе мяжи Кшиштову уручили целый пакет информационных улеток, рекламных плакатов, а так само инструкцию, как поводить себя в Беларуси подчас хоккейного першинства. Серед іншого, пам'ятка заузятору доводить, що на трибуни заборонено проносить сяги і вимпіли, не зареєстрованої у визначеному порядку, а у місцях проведення офіційних мероприємств чемпіонату не дозволено проводити любые публічні акції, не предугледжені регламентом. Але вся ідеологічна пильність розбивається об усвідомлення, що пропагандисти так не навчилися робити картинку, яка й дає перше ураження від країни – прибиральні.
В кінці вибудований новий будинок дворця, пелене мармуру, чистих нових лавок.
Приємно уразив вокзал. Вельми добре, що в їх отрималося скончити ремонт будинка напередодні хокейного першинства. Теперь там вельми богатая мармуровая отделка, чистые новые лавки и так далее. Але коли я пришел в прибиральню, то убачил звычайную дырку под лозе. Таких конструкций, принамзи, у Европе нигде нема. Туалетные дырки за свою примитивную конструкцию не могут затримливать неприемные пахи, тому вся европейскость вокзалу сканчивается на подступах до прибиральни. Неглядячи на беспрецедентные визовые послабления, массового штурму помежных переходов покуль не назирается. Кшиштов каже, что опроч его, еще два поляки имели электронные квитки, але по всем было бачно, что от жарства лядовых побоищев они без конца далекие. Кшиштов признается, что его так само текают не столько хоккей, кольки махчимость поспробовать снутри разобраться у феномене Беларуси. Чому Украина у центра Европы так упарто намагается зачепиться за советское минулое?
Вчера были мы в полоску месту хвалебных звучений Степана Батарего.
Мы уже поглядели на архитектуру Менска, потом ездили в Полоцк. А завтра плануем наведать музейный комплекс «Линия Сталина» под Заславьем. Я так разумею, что это единое место у Европе, где уславляют имя диктатора. Принамсі у Польщі вже не засталося таких помніків, які б нагадували про війну, зглядячи тільки одного боку, про совєтський режим. Організатори хокейного чемпіонату світу розлічують, що за час спаборництва у Мінськ наведують 50 тисяч заміжників. Незалежні експерти називають лічбу куди більш приземленою – 20 тисяч у самому лепшому випадку. При гэтым выглядае, што абсалютнай большыні заўзятараў ніякія візавыя паслабленні і не патрэбныя. Традыцыйна яўку забяспечаць расейцы, якія без таго аблюбавалі Беларусь у якасці базы адпачынку. А вось заходніх еўрапейцаў, амерыканцаў у апошнюю дыктатуру яўна не цягне.
Расказаў наш корэспандэнт Ігар Карней і больш пра чэмпіянат свету па хакеі на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
3 траўня – Міжнародны дзень свабоды прэсы. На Гарадзеншчыне адзінае ацалелае незалежнае выданне – газета «Слонімская». Праўда, 2006 году яна не мае падпіскі праз Белпошту і не прадаецца ў кіёсках Белсаюздруку. Як газеце ўдаецца выжываць у цяперашніх беларускіх умовах, пра гэта гаворыць галоўны рэдактар і выдавец газеты «Слонімскай» Віктор Валадашук.
Значить, усі наші намагання, що год, які робиться, а воно початку года на концу, як потрапить у Білпошту і Союздруку, закінчується нічим, бо чергова відписка, що це не метазгодно для, так сказати, для керівництва цих структур. Тобто, по-ранішому продаємо про невеличкі кропки приватні і про свою сітку приватних розповсюдженників. Головний редактор офіційної преси, він присутній на всіх посіджениях, на сесіях, в Іконкамовській. Тобто, чоловік має досвід усієї цієї інформації, яка відбувається в кабінетах владов. Ми ж цієї інформації не маємо. Даже просту інформацію, лиш би там отримати від чиновника, ми не можемо по той причині, що вони кажуть, ми не наші. Тобто, ми не їхні. Ми здесь з Луни звалилися. У той час же люди, читачі, наоборот, називають нашу газету, це наша газета.
А як ви оцінюєте ситуацію со свободой преси у Білорусі? Отказали жихари Могильова?
Очень относительно все. Очень много сказки. Чисто психологически включаешь наши ОНТ, такая сказка, что все хорошо, все здорово, и это как бы греет. А на самом деле это не соответствует действительности. Все-таки хотелось бы, чтобы реалистичнее отражало это все действительность.
Нет, не свободное. Подконтрольное государство. Один человек управляет всеми, в том числе и средствами массовой информации.
Не очень свободное. И все-таки контролирует правительство. Расхождения очень большие, например, с изданиями российскими, даже по поводу Украины. Россия говорит, что на мирное население отправляет войска. Наше телевидение говорит, что борьба с террористами. Как верить? Кому верить?
Достаточно свободные. Ну, то, что происходит вокруг, достаточно правдиво описывается. Единственное, что на передний план выносится все хорошее, не совсем позитивное, коротко, сухо, не очень заметно.
У нас слишком все контролируемо. Пишут, говорят, неправда. Новости в стране, то лучше где-нибудь посмотреть на портале более независимым.
Свободные газеты, свободные продажи. Есть, конечно, моменты, которые совпадают с тем, что ощущается в плане зарплаты даже. Люди, ну, не получают они тех $500.
У нас разные печатные издания есть, и оппозиционные, и государственные. Поэтому есть свобода печати. Наверное, есть и цензура, очевидно, она должна присутствовать. Можно же такого толка издавать, что стыдно будет в руки взять этой газеты или журналы. Ограничения в любом случае будут присутствовать.
Средства информации под государствами ходят. Нет абсолютно свободных. Смотрю много каналов телевизионных, в том числе и статовские, и европейские. Но еще не все показывают, все, что есть на самом деле.
Совсем свободные. Они, как и везде, куплены. Вообще новости-то не смотрю, я лучше зайду в интернет и с разных источников формирую свой полноценный взгляд на происходящее.
Смотря от чего. От стереотипов нет. От правительства. Они под ним сидят, куда не могут деться.
Частично. Не все очень у нас правду сюда излагают, как и везде, наверное.
Меркование людей у Могилёве. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Городская рада Одессы обвестила жалобу по загинулых у пятницу у сутокнениях помеж активистами за единство Украины и пророссийскими сепаратистами. Тем часом Рада Европы поведомила об вызволении военных назиральников миссии АБСЕ, яких утримливали пророссийские боевики у Донецкой области. На первый день хоккейного чемпионата света у интернете стало максимум зарабить ставку, кого из белорусских активистов арештуют наступным, на кольки дзён и по яким артикуле. 3 травня – Международный день свободы прессы. Как вы оцениваете ситуацию со свободой прессы у Беларуси, вы можете сами потелефоновать на аутоотказник у Менску 266-39-52. И он працует без перепынку.